čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U našoj emisiji Pitajte sveštenika mnogo puta smo govorili na koji način se to posti, naravno misleći na tjelesni post, na ono kako postimo hranom, a recite nam na koji način možemo i trebamo duhovno da postimo i pripremimo se za Vaskrs.
Da kažem da duhovno i tjelesno, ako dublje razmišljamo, nije ono tako podvojeno da jedno ne izvire iz drugoga. Priča ovaj otac Aleksandar Šmeman, ovaj veliki liturg, kako on dok je bio mali tamo u Estoniji, kad je počinio veliki post, onda se zaključavao klavir, da se jednostavno ne sluša muzika, da se ne svira, počinje veliki post, počinje da druga realnost u stvari, u kojem ova realnost zvana klavir, prenesite na današnji ovaj neki kulturni ekvivalent klaviru, otprilike znači srozavanje sa tog, od te želje za ushođenjem. Znate, post je šok. I nije dobro ako nije šok, ako on prolazi tako lako. Ne mislim time da treba da se iscrpljujemo nejedenjem, nespavanjem i tako. Ali to je neko doba sabiranja, znate, nekog stravičnog ispitivanja sebe samog, nekog postavljanja sebe u vrijeme, u vječnost i postavljanje sebe pred lice Boga i pred lice bližnjega. Šta mi u stvari ovdje radimo na zemlji? Da li je moguće da eto tako jedna mala jedinka, jedna od milijardi koje su postojale i koje će još postojati, zvana ja, ima nešto da kaže kosmosu. Tako što mora da suzbija svoju prirodu. Znate, to su nekakve protuberance koje se dešavaju i ta mala jedinka, eto, i ona ima neki svoj prinos gornjim svetovima. I zato post, on treba da bude neka vrsta zaista odvajanja od svakodnevice. Što se tiče hrane, sigurno je, jede se samo biljna hrana, ali da ne bude da to da se time iscrpimo, znate, da otprilike post taj tjelesni u hrani, on je više neka vrsta krila ili da kažem potpomagača ovoga pravoga posta. Zna, hoću svoj istinski lik. Kako je to Adam žive u raju? Kako se to živjelo bez grijeha? Šta je to bilo? Ja sam bio to isto. Nije taj Adam meni nešto stran. Nismo ja i on sa dvije planete, no ja sam od njegovih rebara izašao. I kako je on to živio? Kako je živio čovjek bez grijeha? I eto, pokušamo da se vratimo to prvo umom, a onda i djelom. Dakle, ajmo da probamo da živimo tako da nam grijeh ne bude svakodnevica. Što znači da nam je grijeh svakodnevica? Mi se navikavamo u svakodnevnom životu na to da recimo kroz ljudi izlazi zlo. Praktično svako se brani od svakoga, niko baš olako ne stavlja dušu na tanjer i kaže radi s njom šta hoćeš, imam puno povjerenja u tebe. To je jako teško. Ali navikli smo se nekako da je čovjek čovjeku vuk i nekako to bogoliko dostojanstvo koje postoji u čovjeku, mi ga zanemarujemo. Možda ga vidimo u sebi, ali vrlo teško onome drugome. Nekako to boli, znate. I onda postom se vježbamo za gledanje tog istinskog lika. Oci često pričaju tu jednu divnu priču da je čovjek kao ikona, može da bude onako stara i začađena i zamrljana. Ali kad je očistite, ona blista. Tako isto je čovjek. Pomračen mnogim grijesima i konkretnim grijesima, ali i tim grijehom svakodnevice, sivila, kako kaže ona starogrecka pjesma, sivila umjesto bola. Znate, to na neki način jeste grijeh jer je čovjek prezreo ono na što ga Bog priziva. Dakle, utopio se u nešto. Divno je govorio starac Sofronije u onoj knjizi Viđenja lica Bože, kaže, on govori kada je krenuo da se bavi tim duhovnim životom, pa kaže, predamo su stajala dva puta. Ili se pomiriti sa svakodnevicom i praktično time sebe za vječnost osuditi na izopačeno, ili prihvatiti strašni poziv Hristov. Kaže, kad sam se odlučio za ovo drugo, preporodio sam se za živi život, uživao me Bogu. To jeste strašan poziv Hristov. Dođi i sedi sa mnom na moj presto. Dođi i budi kao ja. Živeću tobom i ti živi mnome. Evo, dajem ti tijelo svoje i krv. Poziv je zaista strašan. A naš jadni organizam, psihosomatski, sve čini da taj poziv nekako baci u stranu. Zida, kule i gradove, pravi civilizaciju da bi zanemario taj poziv i da bi ga negdje stavio u stranu i da bi ga u krajnjem ishodu proglasio kao neprikladan, kao nešto što je nemoguće. A nije nemoguće jer Bog sigurno zna šta čovjek može. Baš to, Bog je postao čovjek, da bi čovjek postao Bog, blagodaću i zajedničen, da bi sve što ima dao nama. Post je put za to. Nećemo mi odmah doći do toga. Ako Bog da, bit će još mnogi postovi koje ćemo postiti i padat ćemo u njima i dizat ćemo se. Ali na neki način ne pristajem na vrijeme, baš hoću vječnost. Hoću da vidim kako to diše vječnost, kako struje te struje vječnosti u meni, evo ja ću da postim. Što znači, ne samo dakle da ne jedem, nego eto, gledat ću svakog čovjeka kao vječnog. Divno kaže otac Aleksandar Šmeman, nisu to, kaže, ljudi koje srećemo nekakve slučajne probe pobožnosti za nas, da bismo se vježbali u pobožnosti sa svojima bližnjima, nego ti su ljudi nama dati kao naša vječna braća i sabraća, svaki od njih. Eto, to je, čini mi se, istinski post. Valjda pred tim čovjek onda više i ne osjeti ovu tjelesnu glad, nego osjeća da postoji ono isto što je Hristos rekao Satani, kada mu je rekao posle 40 dana posta, ajde napravi od ovog kamena hljebu. On kaže, ne živi čovjek samo o hljebu, no svakoj riječi koji izlazi iz usta Božjih.
Slušalac sa Cetinja je pitao da mu objasnite riječi: blago siromašnima duhom, njihovo je na nebesima carstvo.
Znači, u stvari njihovo je carstvo nebesko. I zaista je njihovo. Jer oni ovoga carstva nemaju. Oni su siromašni duhom, znači siromašni u planovima. Oni imaju samo taj jedan plan, carstvo nebesko. Previspreni ljudi ovoga svijeta su ljudi koji hoće ovaj svijet da počine sebi. Ovi koji su siromašni duhom, oni znaju da za to nemaju ni mogućnosti. Znate, ovi koji bi htjeli da vladaju, oni znaju da mogu da zavladaju svijetom. Ako ništa drugo, vladaće nad svojom okolinom. A ovi koji su nišći duhom, siromašni duhom, oni znaju da ne mogu ni nad kim da vladaju. I da moraju da se, čak je to, saobraze sa svim ovom što stihije ovoga života čine. I zato će Bog njima dati carstvo nebesko. Divno je govorio starac Pajsije, sveti naših dana, kaže, za jednoga svetoga pustinjaka na sveti gori, kaže, on nije imao nikakav plan i zato ga je Gospod uključio u svoj plan. Eto, zato tako biva i sa siromašnima duhom. Tu se ne misli da su oni siromašni duhovno, nego da su, eto tako, što se tiče duha ovoga svijeta, da su tu, eto tako, nevješti. Ali Bog čuva naivne i nevješte. Zato što se oni ne brane, onda mora on da ih brani. A ovi koji hoće sami da se brane, znate, tu, eto, dobro i njih Bog čuva, ali eto, malo ih pušta da vidi, da vide kako, u stvari, da je Bog jedina odbrana, da neće moći nikad sami da se odbrane.
Šta je to sveti oganj i šta se to dešava na Vaskrs u Jerusalimu?
Pa, mogu da odgovorim onom riječju što je rekao apostol, sad zaboravih koji, na Tanajlu dođe i vidi. Ili Andrej piješ, sad sam zaboravio. Dakle, samo ko vidi Vaskrs u Jerusalimu, zaista može da vidi da jedan od divnih pečata Božjeg djelovanja među ljudima, koji se zaista i okom vidi i tijelom osjeti. Na Veliku subotu u hramu Vaskrsenja Hristovog patrijarh ulazi unutra u sam grob gospodnji bez arhijerejskog odjeljanja, čak ga pregledaju da nije u sebi nešto poneo što bi upalilo nekakvi plamen, i on nadnosi dvije svijeće nad grob Hristov. I onda silazi, zaista posle velike molitve, silazi oganj s neba i pali te dvije svijeće, i patrijarh taj plamen onda dijeli drugima, izlazi iz groba s upaljenim svijećama i onda svi pale od njega. Neki tako upale, nekima se isto same pale svijeće, onima koji su na galeriji, koji ne mogu da dođu. Neobičnost tog ognja je u tome što taj oganj ne gori, mislim, ne pali. Tako da se vjerni njime umivaju, stavljaju ga na lice, na oči, kroz bradu. Taj oganj koji je neveštasveni oganj, zapaljen samo blagodaću Hristovom, nema ništa zajedničko s ovim zemaljskim ognjem. On je, da kažemo, eto, taj dokaz da je ono što, evo, slušali smo sad malo pre u pauzi Arape pravoslavce, ono što pjevaju Arapi pravoslavci, ima ih tamo dosta, ima ih oko 300.000, oni mašu sa tim nekim crveno-žutim zastavama i čito vrijeme govore: jedina prava vjera je vjera pravoslavna. Taj oganj zaista silazi samo na pravoslavni praznik Vaskrsenja Hristovog, to jest na Veliku subotu, na večeri Vaskrsenja, negdje popodne, oko 2 sata, tako, popodne, i on je zaista dokaz istinitosti naše vjere. kogod može da dođe i da primi taj oganj, neka ga primi.
Slušateljka pita, ja sam podrobnije objasnila detaljnije o njenim nedaćama koje ona napisala ocu Luki, ali da ne bismo sad zamarali možda neke druge naše slušaoce, u pitanju je jedna velika patnja, jedan ne tako baš sjajan život, a ona pita kako nakon toliko tragedija da nađem snagu i istrajem u vjeri.
Pa ja mislim, evo, pročitali smo čitavo vaše pismo, pa samim saznanjem nije nam ovo ovdje otrčbina. Nešto je Bog za nas drugo pripremio, neki put čovjek prođe kroz ta strašna stradanja, samo da se ne bi uspokojio u lažnoj otažbini. A lažna otažbina ona je koja sebe proglašava za jedinu postojeću, a mimo Boga. Znate, evo, ispričat ću opet jednu priču koju pričam stalno. Vladika Atanasij, dok je bio mlad sveštenik, šetao se jednom Atinom i vidi ženu koja ide i plače i osjeti se pozvan kao sveštenik, pa kaže: sestro, zašto plačeš? Kaže ona: pusti me oče, Bog me ostavio. A on kaže: nemoj tako, sestro, pa Bog je ljubav, on voli čovjeka, kako može to da tebe Bog ostavi? Kaže: e, mene je baš ostavio. Kaže: evo, 3 mjeseca ništa me ne kažnjava, sve se bojim da mi je rekao idi ti od mene. Eto, tom riječ vladika Atanasije ukrijepio je mnoge koji, ako stradaju u životu, da shvate da ta kazna, kako se smatra, u ovom u stvari je samo jedna ruka opreznosti Gospodnja, da se ne uspokojimo u ovome svijetu. On i sebe nije štedio, to na krstu je bio. I hoće i nama da pokaže da ne smijemo da se, mi njemu trebamo za vječnost. To je čudna stvar da mi Bogu trebamo, ali eto, djeca smo mu, pa stvorio nas je. I onda najgore što može da se desi, to je da se mi u ovom svijetu uspokojimo kao u našoj jedinoj otadžbini i da time praktično postajemo neprijemčivi za to disanje vječnosti i za njega samoga. Zato su stradanja, jer eto, da nema njih, zaista teško ko bi se razabrao da nam ovo nije istinska otadžbina, nego da je Bog za nas pripremio nešto bolje.
Vi kažete da čovjek treba da se pričesti samo kada je spreman. To slušalac misli na jedan vaš prethodni odgovor. A u služebniku piše da treba da se pričesti sav narod. Zašto imamo samo u postu pričešće i da li je to praksa stare crkve?
Pa sad, praksa stare crkve bila je redovno i stalno pričešćivanje. Čak je čovjek koji se ne pričesti 2-3 nedelje morao da da odgovor zašto se nije pričestio pred čitavom crkvom, pred sveštenikom, episkopom. Tu su postojale razne te epitimije za tako nešto. Čak ima i stravična priča svetog Makarija Egipatskog, kome su doveli neku kobilu i taj čovjek je rekao, kaže: ja ne znam kako da vam objasnim, oče, ali ovo je moja žena. Kaže: ona je do juče je bila žena i evo sad sam je našao kao kobilu. I on njima kaže: ma vi imate konjske oči pa sve vidite konjsko. Kaže: to je i dalje tvoja žena. Kaže: nego ovo je iskušenje dalo da se urazumi malo. Kaže: jer se 5 nedelja nije pričestila. Pa hoće Bog da ju kaže: nemoj ko životinje tako da živiš bez Hrista, nego treba da ideš u crkvu i da se pričešćuješ. Dakle, to stalno pričešće jeste jedan od normativa crkve. Vremenom, nažalost, je naročito u periodima zahlađenja u vjeri 17. i 18. vijeka došlo do tog ređeg pričešćivanja, tako da se to onda čak i u našoj pomisnoj crkvi do skora bilo svodilo na pričešćivanje u toku postova, što nije duh crkve. Crkva se ne pričešćuje u postu, crkva se pričešćuje stalno. Ona, kako je divno naš mudri patrijarh Pavle rekao, kad se posti, onda se posti i pričešćuje. Kad se mrsi, onda se mrsi i pričešćuje. Nemojte se odvajati od živoga Boga. Dakle, nije u pitanju samo hrana, u pitanju je čitav jedan stav čovjekov u kojem ta evharistija, sveto pričešće, treba da postane osnovni zakon našega bića. Bila neka podvižnica, stevka. Ona je govorila, ja, moj Hriste, ne mogu bez tebe ni dva dana. Ona je tu živjela u bitelju početkom ovoga vijeka. I otprilike ta žeć za Hristom, ona je neki, da kažemo, je to tako mjerodavni faktor da pokaže, ali otprilike sad teško je danas i sveštenici, znate, oni izbojazni da se to ne pretvori u nekakav automatizam. Oni jednostavno ukazuju na opreznost, da čovjek zaista treba da se pripremi, pa određuju određen broj dana koji treba da se posti na vodi. I sve to jeste dobro da se čovjek priprema, ali mora da se priprema prije svega na onaj dubinski, istinski način, da će da se sretne sa Gospodom. Znate, vladika Atanasije, on je nama bio tamo u Beogradu duhovnik, mi smo se još kao ljudi u svijetu, mi smo svi bili studenti, mi smo se pričešćivali dva puta nedeljno. Pričešćivali smo se subotom i nedeljom, nas jedna velika grupa mladih, tu negdje do, ne znam koliko je bilo, oko 200 mladih, i zaista smo se pričešćivali u subotu i posle toga zajedno s njim jeli sir i jaje i u nedelju se ponovo pričešćivali, ali neko mjerilo je bilo. Kad ideš na pričešće, idi kao na strašni sud. Ako se ne presečeš na pola od straha da prilaziš Gospodom, bolje nemoj da se pričestiš. To što si jeo sir ili jaja, to je druga jedna pjesma. Ovo je najvažnije. E sad, postoji taj to tjelesno pripremanje, dakle u posnoj hrani. Najbolje čovjek da ima svoga duhovnika koji će mu to odrediti, jer nije za svakoga ista mjera. Sveštenici će mu uvijek navesti da se Sveta Marija Egipćanka pričestila jednom u 40 godina. Ali prvo, nismo svi u istim uslovima, nismo svi u Jordanskoj pustinji, nego smo u još groznijoj pustinji urbane civilizacije u kojoj čovjek zaista mora da ide na sve ili ništa. I mislim da je to što postoji ta nedeljna liturgija, da bi čovjek zaista trebao da ozbiljno shvati da ona jeste i mogućnost, ali neki način i imperativ jednog blagočestivog života, dakle svetog pričešća, za koje sigurno treba i priprema. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljanski radio.